Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her til anden time i det gode gamle folketing. Vi har brugt en time på Donald Trump, og nu er vi Trump-fri zone den næste time. For nu skal vi hjem, og vi skal hjem til Finansministeriet, hjem til Claus Hjort, og se på, hvordan det går. De sidder jo, nu er jeg ikke helt sikker på, at de er gået i gang i dag, men de sidder i disse dage og forhandler på finanslov 2017. Man håber jo at have den på plads senest på fredag, ikke mindst fordi Venstre holder landsmøde i weekenden. Og der har jeg fornemmelsen af, at både Claus Hjort og Lars Løkke gerne vil gå på talerstolen og sige, nu har vi en finanslov, så man ikke har alt det hængende og ulme i baggrunden. Man har skubbet den såkaldte helhedsplan, 2025-planen, foran sig. Den er sparket til hjørne, så må vi se, hvordan det går med det. Men lige nu har man så sådan et par knaster. Det er en PSO-afgift og noget ejendomshalløj, man så sidder med. Men Lars Barfod, må jeg starte over hos dig. Tror du, at de når det på fredag? Er det blevet så? Altså nu er tiden sgu ved at løbe ud.
Nej, det tror jeg ikke, de gør. Altså det skulle da være første gang, at man når at blive færdig med en finanslovaftale på det tidspunkt, hvor det er blevet sagt, at man skal være færdig. Og når du siger, at Venstre klart må være interesseret i at være færdig med den, så de kan holde landsråd og fortælle, at nu er finanslovaftalen på plads osv., så er jeg fuldstændig enig. Problemet er bare, at alle de andre, hvis man skal følge normalt
Christiansborg-logik,
så er alle de andre rigtig interesseret i, at der bare er kaos omkring det, sådan at de kan sætte alle mulige dagsordner, der tager dagsordenen fra, hvad Venstre har tænkt sig skal være dagsordenen den weekend. Så der er en række af dem, de skal blive enige med, som har den helt modsatte dagsorden, at der skal i hvert fald ikke være nogen finanslovaftale, før Venstre holder landsmøde. Det skal først være bagefter, den skal falde på plads.
Så det du siger, Lars,
jeg tror, efter al sandsynlighed, så bliver det først ugen efter.
Okay, så for landets skyld ville det være godt, hvis vi fik en nu, men politiske drillerier skal lige overstås.
Ja, sådan tror jeg, det er.
Således opmuntret.
Ja, man kan sige, at landet kan jo være ligeglad med, om det bliver på fredag eller på tirsdag, at der bliver en finanslov. Der skal nok komme en finanslov. Det er der kommet hvert år indtil nu, og må ikke også det lykkes i år.
Men landet kan vel ikke være helt ligeglad med, om vi har nogle politikere, der agerer drillagtigt, eller sætter sig ned og får noget lavet så hurtigt som muligt?
Nej, det er fuldstændig rigtigt, men så ville det være første gang, at politikerne ikke er drillagtige i sådan et forløb. Altså, der er en masse ting, der skal positioneres og så videre, inden man lander den finanslov.
Men lad mig spørge på en anden måde. Er det udelukkende, fordi man lige skal have overstået sådan den der rituelle stammedans med, at vi skal lige positionere os, vi skal lige drille en lille smule mere? Er det overkommelige ting, vi står og tale om her, og nu siger jeg vi.
Ja,
men jeg er altså ikke blevet inviteret, kan jeg sige. Men altså,
om der er jo ingen tvivl om, at det er nogle store udfordringer beløbsmæssigt med PSO-afgiften, ikke mindst for det landet på en eller anden måde. Omvendt vil jeg sige, hvis viljen er til stede, så kan de sagtens finde en løsning på det. I forhold til statens budget er det jo et overkommeligt beløb, trods alt, selvom det selvfølgelig kræver nogle regnestykker og nogle notater over Finansministeriet, så kan de selvfølgelig finde en løsning. Der er jo også en finansiering på plads. Den er der så uenighed om, det med bundskatten især. Og så kan man finde nogle andre måder at gøre det på. Man kan flytte de afgifter over nogle andre steder i erhvervslivet. Det vil Socialdemokraterne nok tale for. Man kan dæmpe væksten i den offentlige sektor. Der er jo masser af muligheder. Altså hvis viljen er til stede, kan man jo sagtens få løst det problem med PSO-afgiften.
Mm-hmm.
Og de andre ting, der ligger i selve finansloven. De vanskelige ting, det er jo udskudt til forhandlingerne om helhedsplanen bagefter.
Dem gemmer vi.
Ja.
Vi skal nok komme til det. Ole Sohn, er du enig, at ser det sådan nogenlunde tilgængeligt ud, det der ligger nu?
Ja, det kommer
nu
en finanslov, og det, jeg tror sådan set også, at Lars er ret i, at de tre andre partier rundt om regeringen har en interesse i, at det måske ikke lige bliver sådan, at Lars Løkke og Claus Hjort skal stå og sole sig i godt håndværk.
Så det er bare fordi, de ikke må tage æren på en eller anden måde?
Ja, men altså, der er også nogle reelle knasper altså i finansieringen. Altså man kan sige, at temaerne er de jo enige om, men det er altså både omkring PSO-afgiften, der er jo også, jeg ved ikke helt, hvordan det ender omkring ejendomsvurderingssystemet, der er jo også forhandlinger omkring politiforlig, og, altså der er jo flere ting i spil, men jeg er helt åbenlyst sikker på, at der kommer en aftale, og de store af to grunde. Altså for det første, fordi at sådan er det jo, ellers kommer der jo et valg. Men også fordi, at hvis partierne har i baghovedet, at 2025-planerne ikke kommer til at hænge sammen, så vil der jo blive et valg. sandsynligvis. Mm-hmm. Og så vil det jo se helt forpjusket ud, hvis man så ikke engang kan lave en finanslov. Altså, hvis man ser det med, ud fra de blå partiers synsvinkel. Altså, så på den måde, der kan man sige, at der er også noget taktisk for alle fire partier, der nu forhandler, altså i blå blok, at de i hvert fald kan demonstrere, at de dog trods alt godt kan blive enige om finanslov.
Ja.
Sådan, de ikke, altså sådan, at det giver en lidt bedre udgangspunkt, hvis det bliver valgt. Nu tror jeg jo ikke, det bliver valgt, fordi jeg kan ikke se lige umiddelbart, hvem der har en interesse i det.
Nej,
og
det
jeg
vil
også sige, at kompromismulighederne bliver, de er jo blevet sværere. Altså, Dansk Folkeparti, som jo er dykket i meningsmålingerne, de har jo endnu sværere ved at skulle give sig. Altså, hvis de nu for eksempel giver sig i forhold til Liberale Alliances topskatte, jamen så vil de jo stå i den grad for pjusket. Så vil vælgerne nu sige, at de er blevet bange. De er blevet bange.
Jo, men taler det ikke for et valg?
Jo, det taler for et valg.
Ja, okay, godt.
Ja.
Så forstår jeg. Men lad os tage den der 2025 og hvad der sker på den anden side af finansloven. Men kan jeg så konkludere, at det betyder ikke så meget. Selvfølgelig betyder det noget, at vi får en finanslov på plads. Men alt det vigtige, det er så det, der sker, når der er en finanslov. Og så hænger det hele stadigvæk på Anders Samuelsen, som sidder oppe i et træ og siger, altså 1. januar, hvis ikke vi har fået de der 5% point. Så den, Frank Dahlgaard, er finansloven, det er bare lige et ritual, vi lige skal have overstået. Og så kommer det vigtige.
Ja, det tror jeg. Men den finanslov betyder vel. Nu ser jeg på Lars Barfod, fordi jeg tror, du fylder det tættere, at der bliver flere penge til politiet og Herningskolen, eller hvor den kommer til at ligge, og også flere penge går jeg ud fra til forsvaret. Mm. Tak, Trump. Nå, undskyld, jeg sagde det.
Ja, jo, det er i orden. Du får en advarsel.
Men er det inde i spil nu, allerede nu? Det tror jeg, med forsvaret.
Der er ikke, sådan som jeg har kunne se det, er der ikke så meget forsvar endnu. Der er politiet. Jeg kan lige, de ting, der er i spil lige nu, det er, at de konservative, de vil gerne have en fastfrysning af grundskylden. Det er det, man slås lidt om nu. Ja. Dansk Folkeparti har stillet 7 udlændingekrav. Og så er der, det er flere betjente også, blandt andet. Og så er Liberal Alliance på banen, og det er primært en lavere registreringsafgift på biler. Det er sådan, det man lige går og roder mest med nu, derudover så også den her fjernelse af PSO-afgiften. Lars Barfod.
Ja, altså med hensyn til forsvaret, der er det jo sådan, at der er et forsvarsforlig. Og det løber til, som jeg husker det, en gang næste år.
Udgangen næste år.
Og så skal der i løbet af det kommende år forhandles et nyt forsvarsforlig, og det er der, pengene ligger. Og der har de konservative jo, efter min mening, meget uklogt sat sig udenfor i forbindelse med beslutningen om de nye fly, som er ikke med i forsvarsforligskredsen og er ikke med til at forhandle forsvarsøkonomi. Og derfor er konservative jo heller ikke nogen, der får indflydelse på det i finanslovforhandlingerne. Det gemmer man til forsvarsforligsforhandlingerne næste år, som jeg har forstået det. Men politiet er jo inde i billedet, og derunder den her politiskole. Så man kan, derfor kan man jo heller ikke sige, at det er sådan, så alle de vigtige ting først kommer senere, fordi det er jo rigtig vigtigt, at vi får flere penge til vores politi, for der er jo vitterligt behov for at bruge flere penge på det område. Borgerne er jo usikre, når de ikke kan få fat i politiet, når de ringer efter dem osv. Så der skal ske noget på den front. Men hvad var spørgsmålet egentlig?
Ja, jeg tror, vi tog lige en tur rundt i Manation.
Nå ja, det var, hvad der var oppe, ikke? Og det er de ting, der er oppe. Og det er selvfølgelig noget, som det er vanskeligt at lande på nogle få dage, så langt som de til synes er fra hinanden i øjeblikket.
Frank Dahlgaard.
Ja, når Dansk Folkeparti nu står ret kraftigt med en række krav til, som jeg forstod det, finanslovsforhandlingerne på udlændingeområdet, der skal strammes, så er det jo selvfølgelig, fordi der er kommet et nyt borgerligt parti. En trumf, dansk version af trumfen, nemlig Pernille Vermund fra Nye Borgerlige, hedder det, ikke?
Jo.
Som ser ud til måske at komme ind i folketinget, altså komme over de 2%, hvis det bliver et folketingsvalg. Og som synes, at Dansk Folkepartis udlændingspolitik er for slap. Det synes de jo. Og i øvrigt er Liberal Alliance også for slappe.
Så, det er et strammerparti på alle fronter.
Og det gør selvfølgelig stadigvæk. Det er generende for Dansk Folkeparti, at de pludselig skal kæmpe på 2 fronter. Det har de aldrig prøvet før. Så derfor strammer de der. Og det vil sige, at Pernille Vermund har allerede indflydelse, selvom hun ikke sidder i Folketinget.
Mm-hmm. Ole Sohn?
Det kan der være noget om, det som Frank er inde på. Men jeg tror lige så meget, at når Dansk Folkeparti har taget de her udlændingestramninger med ind i finansloven, så det er i virkeligheden ikke deres egne forslag. Det er jo de forslag, regeringen har spillet ind med i 2025-planen. Og der de siger, jamen når vi nu er alligevel er enige om dem, så kan vi lige så godt få hakket det af. Og når man så kommer tilbage til 2025-planen, så har Dansk Folkeparti en række yderligere forslag.
Ja, så kan man få endnu mere.
Ja, så det...
Forhandlingstaktisk er det vel
men,
smart
men man kan sige,
nok.
Dansk Folkeparti er jo i den her samling, eller i den her regeringsperiode, i en anden position, end de var i nullerne. Altså i nullerne, der kunne de sige ja eller nej, fordi de udgjorde flertallet. Det gør de ikke i dag. Og det er jo derfor, at vi har en situation, hvor Dansk Folkeparti kan ikke bestemme, som de gjorde i nullerne, og Liberale Alliance kan heller ikke, fordi de er afhængige af hinanden, og de vil noget vidt forskelligt. Mm-hmm. Så et eller andet sted kan man jo sige, at altså hvis man ser sådan udefra, så er sådan det lidt dysfunktionelt samarbejde, det foregår mellem de borgerlige partier, som jeg har lidt svært ved at se holder i længden. Og der, så er vi tilbage til noget af det, som Lars han indledte med at sige, at en række af de udfordringer, Danmark står overfor, de løses bedst, hvis der er et bredt samarbejde i Folketinget, altså hen over midten, altså om nogle af de store udfordringer.
Men kunne man forestille sig, Ole, at vi ser Claus Hjort lave en sådan en Bjarne Corydon-manøvre, at man sidder, der går lidt hårdknud i det, og man sidder blå blok og blå blok og blå blok, og så lige pludselig, som afhængig af, hvor man står, en 20 om natten, så kommer der sådan en bred sag med Socialdemokraterne indover, og så vupti, så er der en finanslov.
Det tror jeg ikke. Men det tror jeg hænger sammen med den tankegang, der også ligger i Claus Hjort. Altså den tilgang, han har til det, det er, at hans udgangspunkt, det er, at blå blok skal være enige. Altså hvorimod Helle Thornings regering laver forsvarten an til, at man ikke vil fortsætte blokpolitikken. Og hele Helle Thornings regeringsgrundlag var lagt an til, at det skulle laves reformer og forlig med de borgerlige partier. Og det accepterede Enhedslisten jo, for ellers var regeringen ikke kommet til. Mm. Den her regering, den er lagt til rette ud fra, at de fire borgerlige partier kan blive enige. Så kan Socialdemokraterne og Radikale komme med på nogle punkter, og specielt de områder, hvor der forvejen er forlig, eksempelvis omkring politisamarbejde.
Og det er det, der hedder delaftaler, som så hænger, ja. Hvad skal man sige, under finansloven. Ja. Lars Barfod?
Jamen, altså, jeg er helt enig i den analyse, og... Hvis nu man forestillede sig, at Socialdemokratiet blev taget med ind i en aftale om en finanslov på bekostning af, lad os sige, Dansk Folkeparti, så ville man jo gøre det meget vanskeligere for sig selv bagefter at lande en helhedsplan med Dansk Folkeparti. Fordi så er de ligesom blevet sat udenfor, og så vil de agere endnu hårdere imod oplægget til en helhedsplan. Altså deres pris for at gå med til en helhedsplan ville vokse ganske meget, hvis man gav Socialdemokratiet indflydelse på finansloven, og ville holde Dansk Folkeparti udenfor. Og det viser bare, at vi har en regering, der parlamentarisk er meget svær, har svært ved at manøvrere. Altså, der kan være fordel ved at have så smal en regering, fordi de kan arbejde til flere sider og lave alle mulige forskellige flertal. Men når de så ikke kan det, så vender det den anden vej. En regering havde jo stået meget stærkere, hvis den bare skulle forhandle, når den var blevet enig med sig selv internt, om et oplæg til en finanslov kun skulle have måske et parti med for at skabe et flertal, og kunne vælge, om det så skulle være til den ene eller til den anden side. Og det er ulykkeligt i virkeligheden for dansk politik, at der ikke er den mulighed for at manøvrere på tværs, men at man er i den der fastlåst eller fastfrosne situation med rød blok på den ene side og blå blok på den anden side. Der var mange, der kritiserede, da jeg som konservativ partileder lavede sådan et interview med Margrethe Vestager, hvor vi i en valgkamp sagde, at efter valget, der må det være sådan, at vi har et folketing, hvor uanset om det er den ene eller den anden, der har regering, så skal man kunne samarbejde til begge sider. Nogle så det som en eller anden form for politisk forlovelse, vi skulle være enige i radikale og konservative med alting. Det var der overhovedet ikke. Det var noget, der adresserede samarbejdsformerne i Folketinget, og vi ville få bedre folketing og bedre folkestyre og bedre resultater, hvis man tænkte på tværs af de fastfrosne blokke, der er.
Men Lars, når du nævner det her med, at man så... i et tænkt scenarie laver en finanslov på bekostning af Dansk Folkeparti.
Mm.
Det er måske en lille smule urealistisk, Dansk Folkepartis størrelse taget i betragtning.
Ja.
Hvis nu man lavede en finanslov, der hedder Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, måske Liberal Alliance indover, altså hvis man smed de konservative på porten, er det ikke et sikre bud på en eller anden måde, uden at fornærme altså, nogen tilstedeværende?
Jo, men det tror jeg, altså jeg tror heller ikke, det kommer til at ske, men det vil jo være en mere stabil grundlag for en finanslov, men så formentlig også bane vej for, at det flertal også skulle se på en helhedsplan efterfølgende.
Ja.
Altså man kan vel sige, at hvis man ser på finanslovsforhandlingerne, så er det jo sådan, at der er altid stor offentlig debat, eller offentlig opmærksomhed omkring finansloven, men det er jo i virkeligheden en ganske lille procentdel af statens økonomi, der er til debat, når man får en finanslov. Ja. Og hvis jeg tror på, at de blå partier i omdrejningspunktet for en finanslov, de har jo muligheden for at skære den ned, sådan at det er relativt lidt, man laver, fordi man kan altid, altså PSO-afgiften, den skal der findes en løsning på, men de andre, en række af de andre ting kan jo godt skubbes til 2025-forhandlingerne, hvis man vil det.
Og PSO-afgiften skal der findes en løsning på, fordi EU har kendt den nuværende ordning ulovlig.
Ja.
Så derfor hænger man, den skal simpelthen bankes af inden jul. Men lad os, skal vi prøve at kigge på de tre partier, der sidder der? Og så lige, så kan vi se, hvem kan få mest ud af det her, hvem sidder taktisk godt i stolen. Så lad os starte med Dansk Folkeparti, som vi talte om. Man har så, du var inde på det, Ole, smidt de her, og det gav også en lille smule raballer, fordi man havde lavet en aftale om, nu skal vi snakke ejendomsvurderingssystem, vi skal snakke PSO-afgift. Og så kommer Dansk Folkeparti og siger, og udlændingestramninger. Og det havde Venstre ikke lige regnet med, men den er så blevet smidt ind nu. Man vil have de her, man vil have en asyl, nødbremser og hurtigere hjemsendelse og sådan noget. Og som du selv siger, ganske rigtigt, det er ting, som Venstre selv havde smidt i puljen til helhedsplanen. Det må man så bragt på banen nu. Så er der noget finansiering på pensionisters boligydelse og så videre. Men står man ikke, sådan set ikke forhandlingsmæssigt, også DF's størrelse taget i betragtning, meget godt med det her?
Jo, altså man kan også sige, altså det er helt enig i, at det gør de, men Venstre har også en større interesse i at holde Dansk Folkeparti tættere til sig end for eksempel Liberal Alliance. Ja. Selvom alle, altså uanset, altså et hver af de blå partier, om det er Dansk Folkeparti eller Konservativ Liberal Alliance, de er jo nødvendige for at skabe det parlamentariske flertal. Men altså ser man ud fra, altså også hvis man har i baghovedet, at der skal laves en 2025-plan, hvor man godt kan forestille sig, at der også bliver, altså at Socialdemokraterne inddrages, altså Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, så har Venstre jo en interesse i at holde Dansk Folkeparti tæt til kroppen. Også under finanslovsforhandlingerne.
Mm-hmm. Frank Dahlgaard, hvad siger du?
Ja, det er jo det største borgerlige parti. Det er ikke Venstre, som har regeringsmagten. Det er Kristian Thulesen Dahl og Dansk Folkeparti. Så de skal jo, altså hvis ikke de er med og... Det er klart, de må jo have... Altså, de kører jo meget på, vi er større end Liberale Alliance og de konservative, og vi skal også have indflydelse efter mandaterne.
Mm-hmm.
Så
det skal de vel også?
Ja.
Og altså, det med, sådan fungerer
og
spillet.
De der flygtningestramninger, tror jeg, koster noget særligt. Altså, det er noget værdipolitik, der, hvor de skruer bissen på og trækker det frem, og det er sikkert meget smart. Så kan de kræve to gange.
Så de har... man kan sige, fordelen for Dansk Folkeparti er... Det er noget, regeringen selv har foreslået. Det er godt tænkt at smide det i puljen. Det koster jo ikke nær det samme som PSO-afgiften og bilregistrering og alt det der. Det er jo flere penge. Og derudover, som Olesund også var inde på, så har man vel en interesse i, at der har været nogle sager. Der har været det her EU-cirkus med Morten Messerschmidt og Meldt og Felt og Skibe og landsmøder og alt muligt halløj. Så man har vel en interesse i at stå fast og især få noget igennem på ens kernepolitik, som er udlændingsstramninger. Lars Barfod.
Jamen, det er der ingen tvivl om. Altså, Dansk Folkeparti er jo for første gang i mange år virkelig presset af meningsmålingerne, af Nye Borgerlige, af de sager, du nævner der. Og hvis der er en valgkamp om kort tid, eller for så vidt også, hvis den var længere tid, før den kommer, så har de jo et behov for at kunne demonstrere klart og tydeligt, at de har fået indflydelse på udlændingepolitikken i form af yderligere stramninger i den her valgperiode, for de kommer i en valgkamp, hvor de vil blive udsat for, at Nye Borgerlige siger, at de opnår ikke det, de skulle. Nu kommer Nye Borgerlige, og så kommer der andre boller på såben, så skal de vil have en helt anden indflydelse på, at der bliver strammet op på udlændingepolitikken. Så Dansk Folkeparti skal kassere så meget som muligt ind inden et valg i indflydelse på det felt. Og der er det klart, kan de fordoble det ved, at dels få indflydelse på en finanslov ved at få de her ting med nu, og det er svært for de andre at argumentere, at det vil de ikke, fordi de går sådan set ind for det. Og bagefter, som Ole sagde før, så stille yderligere krav. Så vil det jo optimere deres muligheder for at kunne demonstrere sådan nogle resultater i næste valgkamp. Og det tror jeg er helt afgørende for Dansk Folkeparti lige netop i øjeblikket.
Hvad tror du helst, de vil have? Nu ved jeg godt, det er svært at gætte, hvad de... Men sådan rent taktisk vil man så sige, okay, nu minimerer vi skaden, så tager vi et hurtigt valg. I dag kan vi læse om de her, eller var det i går, om de her 70.000 kuglepinde og sådan noget, som Morten Messerschmidt tilsyneladende havde skrevet under på, og nogle polakker har købt, at de findes ikke, og der er blevet penge frem og tilbage og sådan noget. Har man en interesse i at sige, okay, prøv at, nu skal vi simpelthen skynde os, inden der kommer mere ud af det EU af rotteredet, som nogen kalder det dernede, og sige, godt, vi tager et hurtigt valg.
Nej, det tror jeg ikke.
Eller vil man hellere have skubbet den foran sig?
Jeg tror hellere, de vil skubbe den foran sig og se, om det ikke går i glemmebogen, fordi de kan jo heller ikke vide, der er jo tydeligvis nogen i øjeblikket, det er jo ikke så mærkeligt, altså journalister, som er i gang med at rode alt, hvad de kan op omkring det. Nu kom det med kuglepindene forleden dag, det er jo ikke til at vide, om der er yderligere historier af den ene eller anden art. Og hvis de kommer midt i en valgkamp, så vil det jo være dybt skadeligt, så vil det være yderligere stød til dem. De må vurdere, at de kan ikke komme til at stå meget dårligere, end de gør i øjeblikket. Og derfor må deres vurdering også være, at når der er gået noget tid, der er kommet ro på de sager, at de også lidt glemte måske, de har fået nogle resultater, så kan de komme til at stå meget bedre igen. Pendulet svinger jo, og de kan jo håbe på, at pendulet så også svinget, inden der kommer et valg. Så jeg tror ikke på, at de går efter et valg. Altså dybest set, så er der ikke nogen andre end måske Enhedslisten, der har interesse i et valg lige i øjeblikket. Mette Frederiksen tror jeg heller ikke er interesseret i et valg, fordi der er PSO-afgiften, som er et problem. Der er ejendomsvurderingssystemet, som er et problem. Der er også et problem, som kommer med, hvordan skal vi håndtere Danmarks relationer til Europol. Mm. Og dem, alle de store problemer kan Socialdemokratiet i regeringsposition ikke klare i et flertal med Enhedslisten. Og derfor må det set fra Mette Frederiksens synspunkt jo være interessant, hvis Lars Løkke som statsminister kan få rodet de kastanjer ud af ilden, og så kan hun slå til på et senere tidspunkt, hvor der ikke er de farlige sager, møgsager i virkeligheden, som hun ikke kan håndtere. Men det er flertal, der skal altid bane vej for hende.
Lars, det synes jeg altid, det er meget sjovt det der med, at man siger, jamen, Mette Frederiksen er ikke interesseret i at komme til lige nu. Sådan ud fra formandens lægmands betragtning her, så vil man da sige, jamen, burde Mette Frederiksen som formand for Socialdemokraterne, aspirerende statsminister, ikke have en interesse i at komme til, og så må hun rave de kastanjer ud, men på en mere, hvad skal man sige, socialdemokratisk måde, få en aftale med Europol, der har et mere socialdemokratisk aftryk, få styr på det her på en mere socialdemokratisk måde. Det der med, at man siger, når man, så lad os da få nogle blå aftaler på den konto, og så komme til.
Nej, det mener jeg ikke, altså fordi hvordan skal hun forløse det med socialdemokratiske aftryk, at der skal findes en finansiering på PSO-afgift, eller for så vidt findes et andet ejendomsvurderingssystem? Hun er interesseret i at komme til magten og få en stabil regering, som ikke løber ind i kæmpe store møgsager fra starten, som dermed skader hende hele vejen frem til næste valg. Hun er interesseret i at få en god, stabil valgperiode, som kan lægge op til næste valg, hvor hun skal blive genvalgt som statsminister. Og jo flere møgsager, der er i starten af en regeringsperiode, jo værre går det også ved det valg, hvor man skal stå til regnskab for, hvad man har gjort. Der er hun, tror jeg, lidt kynisk ligeglad med, om det får et mere liberalt end socialdemokratisk aftryk. Får det et meget liberalt aftryk, som skader store vælgergrupper, så kan hun gå til valg på at kritisere det, og i virkeligheden også på at kritisere, at Dansk Folkeparti har været med til det, og sige, nu kommer der altså en socialdemokratisk regering, der vil varetage de borgers interesse på en helt anden måde. Og når hun så kommer til, kan hun sige, jeg kan jo ikke lave om på det, de har gjort. Det står jo, men så kan hun tage beskæftigelsesinitiativ og mange andre initiativer.
Men er faren så ikke, at hun kommer til, og så ender man i sådan en situation, som Ole sad i, som erhvervs- og vækstminister, hvor man har et regeringsgrundlag, hvor der står, vi vil videreføre den tidligere regeringspolitik i bredeste forstand.
Det var ikke noget problem for Ole. Ole var jo enig i den politik. Så
jeg var med til at lave det.
Jamen, jeg ved det, Ole.
Ja.
Det er helt enig i, men det var der noget, I fik tæsk for. Det var der ikke noget, der gjorde livet lettere for
jer. Ja, men jeg vil sige, det er måske ikke den klogeste formulering. Men dybest set, så var grundlaget for regeringen, og det er også den formulering, det var jo, at det skulle gennemføres en økonomi, som hang sammen.
Det er jeg klar på. Jeg ved godt, I ikke sagde, at vi skal have en usammenhængende
økonomi. Nej, ja, men det er jo historie. Det fik vi mange tæsk for.
Ja.
Men hvis man lige tager i forhold til det aktuelle der med de udfordringer, jeg er enig i, der er tre, for enhver regering, tre ubehagelige udfordringer. Det er ejendomsvurderingssystemet, det er PSO'en, og så er det Europol. Og Europol, der mener jeg sådan set, at vi har en fuldstændig misforstået debat i Danmark. Fordi i virkeligheden er, nu gør vi det, giver vi EU skylden for, at vi ikke har en særaftale. Vi har en særaftale. Det fik vi med forbeholdet. Vi har den særaftale, vi ikke er en del af det. Og hvis vi vil være en del af det, så skal EU ikke bestemme det. Det kan vi selv gøre. Og, derfor, og det har vælgerne jo sagt nej til. Så hvis vi skal ændre den opfattelse, vi vil godt med alligevel, så skal EU jo ikke blandes ind i det. Ikke engang det er jo ikke kun EU, det er faktisk de 27 andre landes parlamenter, de skal jo også ratificere en ny særaftale. Så den enkleste måde, det var jo at sige, jamen okay, vi tog fejl med den første afstemning. Enten laver man en ny afstemning, eller også vedtager 5/4 flertallet i Folketinget. Men at blande EU ind i Europols diskussion, det fatter jeg simpelthen ikke. Jo, det gør jeg, men det er ud fra en indrigspolitisk tankegang.
Præcis.
En saglig tilgang, ja. så har EU intet med den her sag at gøre. Det er alene et spørgsmål mellem regeringen, Folketinget og vælgerne.
Mm-hmm.
Men udfordringen, jeg er sådan set lidt enig med Lars, at for enhver statsminister vil man gerne have ryddet de ubehagelige sager af vejen inden et valg.
Jamen, det kan jeg også sagtens forstå, fra sådan en personlig, og som Lars sagde, lidt kynisk tilgang til det. Det er da nemmere at komme til. Men hvis jeg så må hive fat i en ting, som Lars Barfod sagde i starten af programmet, nemlig det her med, og det er ikke, fordi vi skal til at tale Trump igen, blot berører det ord, der hedder disruption. At der sker en disruption, og at vælgerne også efterspørger, at man lige ryster posen, så er den her tilgang til det vel... Altså business as usual. Det her, det er plejer, som lever i bedste velgående.
Mm. Ja, men det er det da. Nu sagde du selv T-ordet, som...
Der. Undskyld.
Så der er penge i bødekassen.
Ja, præcis. Jeg lægger en 5 år.
men jeg er sådan set enig i, at det er business as usual. Og jeg mener også, det er en kæmpe fejl, at der er ikke nogen, der tør at bryde ud af den der onde cirkel, man er inde i med den der fastfrosne parlamentariske situation. Men det er business as usual, og jo længere tid man kører med det, jo mere skaber man rum for, at nogle andre kommer ind og laver den disruption og finder på nye løsninger og nye samarbejdskonstruktioner i Folketinget. Og der er det bare at sige, at det er sådan set meget sundt, at de gør det. Jeg synes ikke, det er sundt, hvis der kommer helt mærkelige meninger og meget ekstreme synspunkter ind og så videre. Det kan det desværre også være en vej for. Men selve det, at der bliver luftet ud, og man tænker tingene på en ny måde i en ny tid, det er der sådan set behov for. Og der må de gamle partier altså bare finde ud af at tænke på nye måder, og det er de ikke begyndt på endnu. De har ikke fattet alvoren af den disruption, der foregår endnu. Og derfor så tror jeg, vi ser endnu mere opblomstring af nye partier. Jeg tror, at Nye Borgerlige kommer i Folketinget næste gang, for eksempel.
Mm-hmm. Frank Dahlgaard?
Ja, jeg er ikke helt enig, fordi altså, for nogle måneder siden var Tulsendal ude og sige, kan vi ikke lave noget sammen med Socialdemokratiet? Lad de tre i irritation over Liberal Alliance, først og fremmest vel. Kan vi ikke lave noget, altså Venstre og os, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, lave noget sammen? Og så vidt jeg har hørt... Eller
altså, han sagde jo nærmest, at de skulle lave en regering sammen, ikke?
Jo.
Trækløderregering.
Ja, det var jo ligesom at tænke ud af boksene på en ny måde. Og Tulsendal er jo en type politiker, man kan ikke blive rigtig vred på ham. Og kan man? Og jeg mener også, at have læst et eller andet sted, at Mette Frederiksen og Tulsendal holder nogle møder eller et eller andet sammen. Så noget er vel i gang. Og det ville jo være lidt herligt, hvis der kom sådan noget der... Så man gjorde sig fri, ja, det ved jeg ikke, men jeg synes det egentlig er fri, at de der irriterende Enhedsliste, og måske også SF, og på den ene side, og Liberale Alliance, og hvad der kommer yderst på den højre fløj, på den anden side.
Men Frank, når du siger det, tror du så, jævnfør hvad vi talte om lige før med det her, at man lige laver en rituel dans rundt om finansloven, for at drille Venstre, inden den bliver vedtaget. Tror du, at Kristian Thulesen Dahl mente det oprigtigt, da han sagde, lad os lave en VSDF-regering? Eller var det noget, han sagde, velvidende, at det aldrig nogensinde ville komme til at ske?
Jeg tror, han mente det, og jeg tror, han tænkte lidt højt. Også i irritation over det, der er sket. Og det, der er sket de senere år, er jo helt utroligt, at Dansk Folkeparti på det, skal vi sige, fordelingspolitiske område har bevæget sig ind på midten. Mens de i værdipolitikken ligger ude til højre, så ligger de derinde. Og Socialdemokraterne er jo desperate efter, at Dansk Folkeparti hugger alle deres stemmer, og derfor har de jo overtaget udlændingepolitikken fra. Så der er ikke så stor forskel der. Og så efterhånden, så, og nu har de jo skiftet formanden ud, så det ikke er rotteredamen mere, men Tullebassen, som er, og han er på en eller anden måde, altså personligheden spiller også en rolle. Han er jo lige så hård som Pia Kjærsgaard, men han er en anden façon at køre det på. Sådan, og personerne spiller en rolle. Jeg kunne godt forestille mig, at der sker noget.
Ole Sohn?
I dansk politik, der skal man være opmærksom på, at dem, der bestemmer, det er de 8-10% af vælgerne, som ikke føler sig tilknyttet nogen bestemte ideologiske holdninger eller har nogle præferencer til et bestemt parti. Det er dem, der svinger efter stemme, eller efter form, om det skal være Venstre, Socialdemokrater eller Dansk Folkeparti.
Uh-huh.
Og det går lidt beskidt. Fogh, han fik mange af de stemmer i 1, og Helle fik dem i 11, og her i 15, der var det Kristian Thulesen Dahl. Så de tre partier, de har en fælles vælgerskare. De er også mange, der er forskellige, men de har en klump, som er fælles. Og der, i det lys, så giver det jo god mening, det Kristian Thulesen Dahl sagde. Fordi hvis han nu går ind i en regering med Venstre og støtter af Liberale Alliance, så vil det vil Socialdemokraterne sandsynligvis profitere af. Fordi så skulle han jo gå med til en række ting, som Socialdemokraterne ville så kunne trække stemmer tilbage. Så på den måde, der foregår der meget, som altså, man skal være opmærksom på, at det er de 8-10% af vælgerne. Det er altid afgør, hvem.
Ja, og så skal man vel i virkeligheden også være opmærksom på, at de 8-10% vokser.
Ja.
Fordi der er lige kommet en, jeg tror vi diskuterede den her i programmet for et par uger siden, der er kommet en undersøgelse, som viste, at ved sidste valg, nu skal man selvfølgelig ikke sætte alt ud fra et valg, men at en tredjedel af vælgerne altså havde stemt noget andet, end de gjorde i 11. Altså, at de der lidt vægelsindede vælgere, dem bliver der flere og flere af. Ja. Det skal man vel tage med i regnstykket.
Ja.
Lars Barfod.
Jamen lige præcis. Altså det vil jeg også sige, de der 10% er jo nok flere. Se bare, hvordan sådan et nyt parti som Alternativet vælter ind i Folketinget.
Uden det er jo politik næsten.
Ja, og i virkeligheden måske det bedste eksempel på disruption, fordi de arbejder anderledes, de får vælgere fra alle mulige partier på kryds og tværs, og deres politik er også sjovt sammensat i virkeligheden. Altså jeg har da. Og nu er der altså ikke en historie om, at jeg stemmer på Alternativet eller noget den stil, det skal jeg lige understrege. Men jeg
faktisk, jeg tror ikke, der er nogen, der tænker lige med det første.
Men altså, jeg har faktisk meget sympati for mange af deres synspunkter. Altså, de er jo meget opsatte af iværksætteri og skal have bedre vilkår for iværksætter, innovation osv. i samfundet. Det er de jo dybt optaget af, og har faktisk også, hvis man gør sig den ulejlighed og går ind og ser på deres hjemmeside, så har de faktisk nogle meget seriøse bud på, for eksempel erhvervspolitiske tiltag for at styrke iværksættere. Så det er jo ikke bare sådan, man kan ikke bare kategorisere dem som et rødt eller venstreorienteret parti, de er sådan på kryds og tværs. Og det er interessant.
Så vil de give borgerløn. Det koster ikke 200 milliarder.
Jo, men altså, jeg siger heller ikke, at jeg støtter mere det alt. Jeg siger bare, de er interessante, fordi netop når de så også vil give borgerløn, og har alle mulige andre, efter min opfattelse, mærkelige forslag, så siger jeg bare, at det er en sjov sammensætning, og et godt udtryk for disruption, at du kan sammensætte en politisk pakke helt på kryds og tværs af, hvad vi normalt tænker. Og det er jo egentlig på en måde meget sundt, synes jeg, at man kan se det på den måde, men det er også et udtryk for, at der er altså nogle vælgere, som vandrer ganske meget rundt, så er jeg enig med Frank i, at det, Thulesen Dahl sagde omkring et samarbejde med Socialdemokratiet, enten fast samarbejde eller måske endda regeringssamarbejde, det er et udtryk for at bryde det op. Og hvis der er alvor i det, jamen så er det et udtryk for, måske at man tager det alvorligt, man skal tænke på nye måder. Men der er jo ikke sket noget endnu. Altså, og der er jo ikke noget, der tyder på, at de går til valg sammen på, at nu vil de danne en regering. Men det kunne da på mange måder være sundt for Danmark, hvis der var en regering, som bestod af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre, fordi det ville jo skabe en enorm stabilitet. Og nu er jeg borgerlig, og jeg synes jo, at der helt tydeligvis ikke er et borgerligt flertal i Folketinget, når det gælder den økonomiske politik, og det synes jeg er beklageligt. Jeg tror, at det vil betyde, at vi mister velstand i Danmark, som vil være til skade for de svageste grupper, fordi der ikke vil være penge nok i den offentlige sektor til at tage sig ordentligt anden på sigt, fordi vi ikke skaber den vækst i samfundet. Så jeg synes, det er begrædeligt, men når Folketinget er sammensat, som det er, så vil det give en stabilitet, hvis de tre partier kunne gå sammen om at finde nogle løsninger.
Det her, det er Radio 24/7. Du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Lars Barfod, Ole Sohn og Frank Dalgaard. Og de herrer, når vi er ved det her disruption, og posen skal rystes lidt, og kunne man da bare komme på noget nyt, så kan jeg ikke lade være med lige at bringe en lille ting i spil fra de nuværende forhandlinger. Lars, dit gamle parti, konservative. Jeg læste, at Søren Pape har smidt i puljen af ting, der skal forhandles, en forøgelse af udviklingsbistanden. Og nu holder du fast på 0,01%. Og så var der også nogle opvagte journalister, der sagde, at det er ikke det helt store sus. Og så sagde Søren Pape, nej, det er det ikke. Det er bare en markering. Han sagde, vi kommer med den markering for at sige, at nu skal vi huske at bruge pengene rigtigt. Det gør man ved at hæve beløbet eller ved at bruge pengene rigtigt. Men er det ikke også et billede på, at de gamle partier lidt sidder fast i det her? Der er ikke nogen, der sådan vejer morgenluft ved Alternativet eller Nye Borgerlige. Men så siger man, så går vi ind og laver en lille markering her med 0,01%. Altså det er jo ingenting.
Nej, det er det ikke. Jeg synes egentlig, det er en meget god markering, jeg skal sige. Det er jo i tråd med, at Det Konservative Folkeparti gennem mange år har vel været det borgerlige parti, som først og fremmest har værnet omkring udviklingsbistanden og sagt, at der skal altså være afsat penge til, at vi yder en indsats i forhold til den tredje verden. Så kan man sige, at det er et lille beløb, men Søren Pape har jo altså også netop ikke udskrevet det som en kæmpe sag. Har jo netop sagt, det er bare en lille markering. Så det er jo ikke ham, som har sagt, nu kommer vi med den helt store sag her,
nej,
og så bagefter det undskyldende sagt, det er en markering. Det betyder dog, som jeg lige husker det, et par hundrede millioner.
Det er cirka 200 millioner, ja.
Og et par hundrede millioner gør altså også en forskel derude, hvis man bruger dem fornuftigt. Så det er jo ikke uden betydning. Og jeg synes også, det er en vigtig markering, for det er en markering, der i virkeligheden siger, vi nedlægger veto mod, at man bliver ved med at underminere udviklingsbistanden. Og det synes jeg også er en god og rigtig markering at komme med. Med den også fornuftige tilføjelse, at det er vigtigt, at vi hele tiden tænker på at bruge pengene på en måde, så de har en effekt derude.
Mm-hmm. Jeg vil sige,
det er bare ikke konservativ politik.
Det er simpelthen det.
Der skal bruge dem på
forhold. De her.
Ja, nu skal jeg jo ikke gøre mig til dommer om, hvad det er konservativ politik, men se udefra, så giver det god mening, at de konservative finder nogle områder, hvor de borgerlige parti kan profilere sig. Ulandsbistanden og man kan sige den grønne profil, den grønne borgerlige profil, der er der jo også et politisk rum. Altså, der er så mange andre politiske rum. Altså, skattelettelser, udlændingepolitik, som optager andre partier. Så på den måde, der kan man sige, det giver god... Jeg hører, der er også enig i det, men det er sådan helt andet. Men det giver god mening, at når der er så mange partier i Folketinget, så bliver partierne jo også nødt til at have områder, hvor de profilerer sig, hvor vælgerne kan identificere dem. Det, der er udfordringen, det er ikke det konservatives udfordring. Det, der er udfordringen i Dansk Folketing, det er, at der er så få partier, som ønsker at omsætte deres profileringer til et regeringsansvar. Det er et kæmpe, kæmpe stort problem.
Mm-hmm. Frank Dahlgaard?
Ja, men hvor længe kan Christianshusen blive ved med at holde sig uden for regeringen, når han er jo næststørste parti i Folketinget, det største borgerlige parti. Han går ikke meget længere. Og der er også en række af hans egne vælgere og mulige vælgere, som skal vi sige, er skuffe eller føler, at de skal tage et ansvar. Så jeg er enig i, det er et problem, men det løser nok sig selv. Der er jo nogen, der gerne vil i regeringen. Og jeg tror, at Mette Frederiksen, som socialdemokratisk leder, der er altid ubehagelige sager. Jeg tror, hun vil til så hurtigt som muligt, og hun vil jo ikke i den nuværende situation gå ind og lave et eller andet forlig. Hun vil have et valg, og så vil hun vinde, og så vil hun være statsminister. Det vil jeg da gøre, altså. Mm. Med det samme, så hurtigt som muligt. Hun har vel lige alderen, og hvor længe skal hun vente? Det er bare med at komme til, så styrer vi. Så kan hun bagefter åbne op over for noget samarbejde med Dansk Folkeparti, fordi det er meget ubehageligt at være afhængig af Enhedslisten, vel først og fremmest.
Mm-hmm. Men man kan sige, så jeg tror da sådan set også, det, at Mette, hun er klar til at tage et valg og blive statsminister. Men det er jo mere spørgsmål om de fire partier, der i dag har det parlamentariske flertal, om de har interesse i at lave et valg, som kan bringe hende til magten. Og det er derfor, jeg siger, at jeg er ikke sikker på, at det står sådan lige for døren, at der kommer et valg.
Nej, men så lad os prøve at se på det der forbistrede valg, som hele tiden lurer, eller måske ikke gør, Ole Sohn, som du siger. Altså, nu er det igen, ikke for at vende tilbage til disruption hele tiden, men på en eller anden måde, så er der vel en disruption i den, hvad skal man sige, politiske taktik i det, som Liberale Alliancer har gjort her. At man har simpelthen sagt, vi har et punkt, og vi giver os ikke, I kan råbe og skrige, og I kan tilbyde os guld og grønne skove, men det vi vil have, det er 5 procentpoint på topskatten hele vejen op. Og, og det er jo det, der gør, ikke som sagt, at finanslovsforhandlingerne er omsonst, men de er dog første runde, og så står der en ubehagelighed og venter så snart. Altså, Claus Hjort har jo ikke fri, når den finanslov er lukket, fordi så er der den der 2025-plan. Med den meget klare trussel om, at 1. januar, der vælter vi dem. Og det er et nyt dyr i åbenbaringen, Anders Samuelsen, på den her, i hvert fald altså, hans taktiske tilgang til det her, Lars Barfod, er det ikke det?
Jo, det er det. Det er helt mærkeligt, fordi hvad forestiller Anders Samuelsen sig egentlig, der skal ske, hvis nu der bliver et valg, regeringen vælter, vi får en socialdemokratisk regering, topskatten er overhovedet ikke blevet lettet, Mette Frederiksen sidder måske trygt så i sadlen i to valgperioder, hvor der i hvert fald så ikke sker noget på topskatten. Og hvem har først og fremmest ansvaret for, at topskatten slet ikke er blevet lettet? Det har Liberal Alliance. Hvordan vil Anders Samuelsen forklare det? Altså, han kan jo få gennemført topskattelettelser ved simpelthen at støtte Løkkes plan, og så få noget mere ud af den på en eller anden måde. Jeg forstår ikke hans taktik. Jeg kan godt se, at det er disruption, og det er markant. Men jeg tror ikke, at han bliver belønnet for det, fordi det skaber ikke resultater. Jeg forstår så heller ikke, at Løkke ikke har taget det mere alvorligt. Jeg synes sådan set, den mest mærkelige ting, det er, at Lars Løkke ikke hen over sommeren har drøftet sin helhedsplan med de andre blå partiers ledere, derunder med Anders Samuelsen, og fået en eller anden forståelse for, hvad det er for en retning, han vil trække tingene i. Han ved jo godt, at når han skal forhandle, så kan han ikke bare få sin plan igennem, så skal alle partier, der støtter den plan, have noget, som de kan sige, det fik vi ud af, ud over det, regeringen foreslog. Når Lars Løkke så fremlægger en plan, der i den grad imødekommer Liberal Alliance hele vejen op til en indtægt på 1 million, får man jo den lettelse på de 5 procentpoint. Og han ved godt, det er meget svært i forhold til Dansk Folkeparti at gå længere. Så skulle Løkke jo have foreslået en topskatlettelse til et meget mindre beløb, for at give plads til, at Liberal Alliance så kunne forlange det under forhandlingerne, uden, og så skulle han have talt med Thulesen Dahl om, kan du ikke nok i sidste ende acceptere det her, hvis det er sådan, at vi så imødekommer Liberal Alliance. Den grundige forberedelse har ikke fundet sted. Tværtimod, så har man fremlagt en helhedsplan, hvor man prøver at imødekomme dem fuldt ud fra starten, og der må man jo vide, at de skal have noget mere så, når man kommer til forhandlingsbordet. Det synes jeg er helt mærkeligt, med mindre det er et valggrundlag, hvor man så bare havde tænkt sig, at så udskriver vi et valg, vi bliver ikke enige, og så viser vi, at Venstre, de vil i virkeligheden det hele, og de andre har saboteret det. Det kan selvfølgelig være ideen i det.
Det er der da i hvert fald noget, der tyder på, at det godt kunne være det. Men kunne man også forestille sig, at der har været sådan forsigtige sonderinger i forhold til det her, og så har man bare måtte konstatere, at koblingen mellem Dansk Folkeparti på den ene side og Anders Samuelsen på den anden side er fuldstændig umulig. Altså, man har simpelthen ikke kunne finde noget, hvor de kan mødes på midten, og så, bare sagt, så lægger vi det ud, og så må vælgerne jo kigge på det, og så tager vi den chance, ligesom Anders Samuelsen tager chancen, der hedder, jeg sidder oppe i det her træ, og det håber jeg på en eller anden måde at få nogle mandater på. Folk vil se, vælgerne vil se, at jeg er standhaftig, og et ord er et ord, og jeg giver mig ikke ind til nogle forhandlinger, så kommer vi ud med det halve, og jeg har også lovet mine to drenge, at jeg kommer hjem med de der 5% point. Hele den der historie, ikke? Og så har man bare sagt, okay, der er sgu ikke noget at gøre her. Kig på det.
Man kunne jo også forestille sig, at Lars Løkke har kendt den barriere for at få tingene til at nå sammen.
Det er det, jeg mener.
At han så siger, nu laver jeg en topskattelettelse for dem, der tjener op til 1 million. Så kan Anders Samuelsen få lov at varetage de riges interesse. Det er der ingen, i hvert fald, der er nogle stemmer, men der er ikke folk i grunden. Der er meget færre stemmer. Ja. Og det kan jo også være en eller anden taktisk udmelding. Jeg er så enig med Lars i, at det virker ikke som om, at statsministeren har haft de her normale sonderinger, hvor man ligesom tilrettelægger et spil, som gør, at man kan nå sammen. Og det er udfordring. Men der er også en anden ting, og det er jo Liberal Alliance. De har jo, Lars, jeg vil være sammen med Ole Birk,
Ole Birk Olesen, finansordfører, ja, fra...
Som i debatten en aften, hvor han så ligesom forsøgte at forklare, hvorfor de stod fast. Det var ud fra, at man må ikke tryne hinanden. Og nu vil de så ligesom sætte en ny standard for samarbejdet i de blå partier. Så brugte han et eksempel med en familie, hvor far er lidt utilfreds med, at børnene de sidder og laver larm ved middagsbordet. Og så sætter han nogle regler. Og så bliver børnene selvfølgelig sure den aften. Men derefter, så sidder børnene pænt og spiser, og så er vi her alle sammen. Og det var jo det samme som at sige til Dansk Folkeparti, I skal ikke bestemme mere. Og hvad er det, Dansk Folkeparti, de reagerer på sådan noget, og siger, de skal i hvert fald nok sørge for, at Liberale Alliance ikke får deres politik igennem. Så det er, jeg vil sige, det er måske ædelt nok ud fra et profileringssynspunkt af Liberale Alliance, der siger, her har vi noget, vi kan profilere os på. Men set ud fra et politisk håndværkssynspunkt, så er det dilettantisk.
Men kan man, ja, Frank Dahlgaard?
Nå, men jeg vil bare sige, jeg troede jo tidligere, eller indtil for ikke så længe siden, at der ikke ville blive valgt på det her. Men det tror jeg, der bliver nu. For han bliver ved, Anders Samuelsen fra Liberale Alliance, med at sige, se mit stålsatte blik, og jeg har lovet mine børn, og så videre. Han kan ikke komme ned fra det træ. Han vil ikke. Han er fanatiker på det her område. Så hvis ikke, der bliver et valg, der bliver udskrevet valg om 7 uger, tror jeg. I begyndelsen af januar. Og så...
Men hør lige, altså, nu, jeg ved godt, jeg sagde, at vi ikke må nævne ham, og nu kommer jeg til det igen selv. Jeg nævner ham ikke ved navn, blot at der...
The T-word.
Ja, præcis, the T-word. Når der var en mand i USA, som førte valgkamp med stor succes på sådan nogle slogans også, med ting, hvor man kan sige, at det virkede urealistisk, og det kan vise sig at være urealistisk, og sige, jeg bygger en mur. Build that wall, stod folk jo og råbte og skreg, og mexikanerne skal nok betale for den. Og nu ser vi en mand, som også har det der meget mundrette 5% point hele vejen op. Så kan man så sige, at det, som Ole Sohn også er inde på, det er ikke nødvendigvis noget, der giver lige så meget genklang i en befolkning, som at vi skal bygge mur ned til Mexico, så der ikke kommer voldtægtsmænd ind. Så kan folk blive rigtig bange, og man bliver ikke bange på samme måde med de her 5%, men altså, kan der være et eller andet... Frank Dahlgaard, du er jo medlem af partiet. Hvad sad du og tænkte?
Ja, jeg sad og tænkte, at det er sgu ærgerligt, at jeg skal forsvare den der topskat. Fordi altså, jeg betaler selv topskat, og jeg er fuldstændig ligeglad. Man kan ikke bruge de der penge, når man tjener så meget. Og det er en lidt åndssvagt sag. Og jeg tror ikke på, at det spiller nogen særlig stor rolle for økonomien og alt det der... som man siger, og for væksten. Jeg synes, det er en åndssvagt sag. Det kan jeg sige frit nu. Gud, hvor dejligt. Det gjorde jeg ikke før. Men altså, vi har en ny type politikere. Jeg troede, at det var sådan, at hellere tabe ansigt, end at tabe hovedet. Men han står fast, det tror jeg. Jeg kender ikke Anders Samuelsen særlig godt eller personligt overhovedet, men jeg ser jo fjernsyn, og jeg læser osv. Jeg tror, han står fast. Mm-hmm. Og så får vi et valg.
Men, ja undskyld, Lars Barfod.
Jamen, det kan godt være, at det lander sådan. Det kan vi jo ikke vide. Jeg tror stadigvæk, at der er muligheder for at gennemføre skattelettelser, der imødekommer det, at dem, over, der tjener over 1 million, også får lettelser i den del af skatteskalaen. Det kan være på nogle ting omkring kapitalgevinstbeskatninger eller nogle andre steder, hvor Anders Samuelsen så kan sige, så fik jeg jo det. Eller det kan være de dyre biler, og nu er de optaget af registreringsafgiften i forbindelse med finanslovforhandlingerne. Men jeg er da enig i, at han er klatret meget højt op i træ, og der skal nogle meget snedige manøvre til at finde en løsning, så han kan sige, jeg fik det jo bare på en anden måde. Men det må jo være det, der arbejdes fabrils på over i Finansministeriet for at finde nogle sindrige modeller, hvor det ikke lige er på topskat, men så på anden vis sker der en lettelse i skatten, som kan imødekomme Anders Samuelsen på fornuftig vis.
Men nu sidder
det der undrer mig, det er jo, det normale trafik er jo, at forhandlingerne ikke kun foregår ved, at nogen kommer ind af fordøren, altså den der glasdør, og kommer med udmeldinger. Altså, det normale trafik har jo været, at nogen kommer ind af bagindgangen, og så sidder de og snakker med finansministeren over i sofaen, og så bliver man enige om, hvad man kan få imødekommet på en eller anden måde. Og så når man kommer til den der glasdør, så har man en rimelig fornemmelse af, at hvis vi går ind af den glasdør og siger, vi vil sådan og sådan, ellers så bryder det hele sammen, så kan man efter et par timers forløb gå ud af den glasdør igen og sige, vi fik det. Og et eller andet sted må den trafik jo finde sted. Der må være en trafik ind og ud af bagdøren i Finansministeriet i øjeblikket, hvor man prøver at tilrettelægge det sådan, at det kan lykkes. Og der tror jeg stadigvæk ikke på, at det kan lykkes i den her uge. Der skal mere tid til, for der skal være flere, der kommer ind af glasdøren og forlanger noget, de også får.
Mm-hmm. Ole Sohn, altså, både dig og Lars har jo siddet som ministre, og kan du se et eller andet, som man kan altså give Liberal Alliance, altså som stadigvæk, fordi det er jo det der med, i princippet kan man, hvis de bare sad med dem, så kan man sige, så sætter vi bilregistreringsafgiften ned til 50%, så skal de, altså, så kan det jo være, at de vil blive lykkelige. Men man har bare Dansk Folkeparti på den anden side, som overhovedet ikke vil have sådan noget der. Kan du se en lille bitte sprække i et eller andet, som vil give mening?
Ikke i forhold til topskattelettelsen, fordi der mener jeg, der har de kørt sig, altså både Dansk Folkeparti og Liberale Alliance har kørt sig i en position, Så det er vanskeligt at se, at kompromiset skal ligge der.
Men så kommer der jo også et valg, Ole.
Ja, det ja, hvis, ja, men, men min et næste sætning vil så være...
Ja, undskyld.
Ja, at hvis, hvis Liberale Alliance bruger de næste uger til at, ligesom at profilere sig som et, skal man sige, et normalt parlamentarisk arbejdende parti, så vil man jo finde nogle andre ting, som gør, at man siger, så fik vi det i stedet for. Hvis ikke de bringer sig i den position, så bliver der et valg. Altså, fordi så er der jo ikke nogen kompromismuligheder. Og Dansk Folkeparti, de vil have svært ved at holde til at gå med til ret mange skattelettelser, og specielt skattelettelser, der gavner de bedst stillede, fordi så vil de have Socialdemokraterne hængende lige i haserne for at skovle vælgere til sig. Altså, så at man kan sige, positionerne i Folketinget gør det ikke nemt at lave en blå bloks skatteaftale. Men ud fra min opfattelse, så bør en skatteaftale også være en bredt funderet, så det ikke svinger fra valg til valg.
Mm-hmm. Altså, vi er jo helt enige om, at det er meget svært at se, hvad løsningen skal være, så langt så godt. Men jeg synes alligevel, man skal lægge mærke til, at Kristian Thulesen Dahl igennem meget lang tid har brugt præcis den samme formulering, hver gang han siger, hvad det er, han ikke går ind for. Hver gang, så bruger han helt de samme ord, han siger, kan næsten citere det korrekt, tror jeg, men det er meget hen i retning af, at det kommer ikke på tale, at Liberal Alliance får deres vilje med hensyn til at gennemføre en 5% skattelettelse, 5% point skattelettelse i topskatten hele vejen op inden nytår. Altså, han siger det helt præcis på den måde hver gang, og det kan ikke være et tilfælde, at han bruger præcis de samme ord. Det må der være tænkt over, der må i de ord være indbygget et eller andet sted rum til, at man kan imødekomme dem. For eksempel, at så er det ikke 5% point hele vejen op, så er det måske 2% over 1 million, der bliver lettet, og ikke 5%. Eller det er op til 1,5 million. Eller et eller andet, hvor han siger, at det kan Dansk Folkeparti så gå med til, eller det er noget, man beslutter sig til, at det beslutter man nu, men det bliver først gennemført om 3 år, når der er rum i økonomien til det, eller et eller andet, der er indbygget plads til en forhandling i den formulering, ellers ville den ikke så bevidst blive sagt med de samme ord gang på gang over flere måneder.
Det er helt sikkert, men det er vel bare i gåsøjne.
Ja, det er jo et udtryk for, altså jeg er sådan set enig med det udtryk, det er jo et udtryk for Kristian Thulesen Dahl. Han er en dreven politiker, og han kender det parlamentariske spil. Mm.
Han har også udtalt det så langt, at Dansk Folkeparti ikke arbejder med ultimative krav som sådan. Man vil bare ikke tale til som et barn, der bliver forskellet ud af far ved middagsbordet. Det er vel også det, han lægger an til. Ja. Men, altså, jeg kan sgu ikke se, undskyld mig, nogen løsning på det der, fordi som sagt, altså den der disruption-tanke, den sidder fast. Sidder der ikke nogen derinde og tænker, at nu så ski med det, så trækker vi simpelthen i den valgsnor?
Det kan sagtens blive inde på det. Det kan det være. Jeg har hele tiden sagt, jeg tror ikke, der bliver valg nu. Det kommer på et tidspunkt, men jeg tror ikke, det kommer nu. For jeg kan ikke se, at der er nogen, der har nogen interesse i det, men det er da klart, at situationen kan blive sådan, at selvom der egentlig ikke er nogen, der ønsker det, så kommer det alligevel, fordi de kan ikke løse den situation, der er opstået.
Ja. Frank, et sidste spørgsmål. Ja. Ganske kort. Kunne man forestille sig, at der vil komme en eller anden reaktion fra baglandet, som siger, godt, Anders Samuelsen, nu er du simpelthen... Altså, der er ingen, der sidder oppe i træet mere. Der sidder ikke nogen på gyngerne nede under træet. Alle står over ved et andet træ nu. Nu fælder vi det træ. Ny formand. Vi gider ikke mere. Det er blevet altså, for stålsat.
Hvis man ser meningsmålingerne, og det ser man på Christiansborg,
ja.
Så stod Liberale Alliance, de fik jo 7,5% ved valget, og de stod til at gå en lille smule frem. Nu står de til at gå tilbage, men ikke så meget. De går tilbage til 6,5. De går tilbage. De taber et par mandater, grundet på 10-11 stykker, men ikke så meget. Hvis de nu var røget ned meget mere, så havde de... Det undrer mig, at det ikke er mere. For jeg kender jo trods alt en række mennesker omkring det der parti, og der er mange, der er meget vrede over den der ultimative udmelding. Men det undrer mig, at det ikke giver mere bagslag. Men det gør det ikke. Så derfor tror jeg, han holder fast, og derfor tror jeg, det er låst fast, og derfor kommer der valg.
Lad det blive det sidste ord for i dag. Vi må se, hvad der sker. Som sagt, der er Venstre landsmøde og så videre, og de snakker derudad. Ja, formandspenge er også på et valg. Det må jeg sige. Men altså, hvis der er noget, der er gået op for mig, så er det, at det bliver aldrig sådan, som vi gætter på. Så lad os se, hvad der sker. Men i hvert fald, tusind tak til Lars Barfod, tusind tak til Ole Sohn, tusind tak til Frank Dahlgaard. Vi er tilbage samme tid, samme sted næste uge. Nu er der nyheder, klokken er 12.